Hea meel on teid tervitada. Täna käsitleb pastor Aare Kimmel teise ajaraamatu 15. ja 16. peatüki. Kuuleme Juuda kuningas Aasa tänuväärsest usupuhastusest, kuid ka tema hilisemast issandast ära taganemisest.
Vaimulikku uuendust ehk ärkamist ei saa toimuda, kui inimesed ei pöördu tagasi Jumala sõna juurde. Juuda kuningas Aasa ajal seda tehti. Loen teise ajaraamatu 15. peatükist esimesed kaks salmi. Ja Aasarja, Oodedi poja peale, tuli Jumala vaim. Ta läks välja Aasale vastu ja ütles temale. Kuulge mind, Aasa ja kogu Juuda ja Benjamin. Issand on teiega, kui teie olete temaga. Ja kui te otsite teda, siis te leiate tema. Aga kui te tema maha jätate, siis jätab tema teid maha. Sellest profeta sarjast piiblis mujal juttu ei ole. Tema nimi tähendab tõlkes, issand on näidanud. Juba kuningate raamatutes oleme näinud, et teatud juhtudel saatis Jumal kuningate juurde profeteid oma sõnumitega. Igakord ei ole ära toodud sõnumitooja nimegi. Enamasti on sõnumi sisuks üleskutse toetuda Jumalale, mitte kellelegi või millelegi muule. Samasisuline on siin ka Aasarja sõnum. Tegelikult on Aasarja edastatud sõnum ju äärmiselt loogiline. Tavaeluski on nii, et iga inimene valib oma elusuuna ja sõprusringkonna. Eks proovige ise olla sõber kellegagi, kes suhtub sinusse halvustavalt, pöörab sulle järjekindlalt selja või on sinu vastu ükskõikne. Samas olukorras on ka Jumal inimese suhtes. Ta pakub oma sõprust ja kaitset kõigile, aga see saab toimida ainult seal, kus inimene sellele üleskutsele ka vastab. Sellepärast ütleski Aasarja, issand on teiega, kui teie olete temaga. Teiseks ütles Aasarja, ja kui te otsite teda, siis te leiate tema. See Jumala üleskutse on väga mõtlemapanev, sest Aasa ju juba uskus Jumalasse ja toetus tema abile. Meenutame hiljutisi sündmusi. Aasa oli hüüdnud issanda poole ja võitnud lahingus võimsa vastase. Võiks küsida, miks kästakse tal siis veel issandat otsida, kui ta juba nii tõsiselt usub. Kõigepealt oli see üleskutse mitte ainult kuningas Aasale, vaid ka rahvale. Asi on selles, et inimene võib küll uskuda Jumalasse, aga tema peamised sihid elus võivad olla maised. Kui inimene issandat raskustes appi hüüab, võib ta saada suurte õnnistuste osaliseks, nagu sai Aasagi. Kuid ühekordsest suurest võidust või õnnistusest on tegelikult vähe, sest pärast seda võib elu vajuda jälle vanadesse rööbastesse. Nimelt selle vastu aitabki issanda otsimine. See tähendab sihikindlat tööd Jumala ja tema tahte tundma õppimiseks ning oma elu selle järgi seadmist. Prohveti sõnum tähendas tegelikult, et oli astutud hea samm õiges suunas. Aga ärgu jäägu see ainsaks sammuks, vaid saagu see nüüd elu suunaks. Aasarja meenutab õpetuseks Iisraeli minevikku. Loen 15. peatükist 3. salmi. Kaua aega ei olnud Iisraelil tõsist Jumalat õpetavat preestrit ega seadust. See on asi, millest kõik algab. Inimene ei saa Jumalat tundma õppida, kui tal ei ole Jumala sõna või kui teda ei õpetata seda korralikult tundma. Jumala sõnast saame teada, mida ta inimesest arvab, mida ta temalt ootab ja mida ta talle pakub. Peale piibli pole meil Jumala tundma õppimiseks mingit muud võimalust. loen neljanda salmi. Aga kui temal kitsas käes oli, siis ta pöördus Issanda Iisraeli Jumala poole. Ja nad otsisid teda ning leidsid ta. See on paljude inimeste kogemus. Kitsikused sunnivad pöörduma Issanda poole ja teda otsima. Ja inimene leiab ning saavutab alati seda, mida ta otsib ehk sihikindlalt taotleb. Kui otsitakse Jumalat, siis ta ka leitakse. Kui otsitakse ettekäändeid ja võimalusi temast eemale hoidmiseks, siis leitakse neidki küllaga. Põhjus, miks Jumalasse ei usuta, pole selles, et Jumalat poleks võimalik leida, vaid selles, et teda ei soovitagi leida. Aga milline elu valitseb seal, kus ei tunta Jumalat? Loen salmid 5-7. Neil aegadel ei olnud rahu minejal ega tulijal, sest suur segadus valitses kõigi maade elanike hulgas. Rahvas purustas rahvast ja linn linna, sest Jumal tegi nad rahutuks kõiksugu hädade läbi. Aga teie olge vahvad ja ärge laske oma käsi lõdvaks, sest teie tööl on tasu. Kuningas Aasal polnud raske seostada seda mineviku meenutust oma kaasajaga. Ja see pole raske meilegi. Vägivald, kuritegevus ja sõdade oht väljast poolt olid hästi tuntud temale ja on ka meile. Asarja näitas, et selline olukord oli tegelikult Jumala kutse. See sundiski Issandat appi hüüdma ja otsima. Jumal tõesti laseb meil näha oma silmaga kurjuse ja vägivalla tulemusi, et me mõistaks, kuhu Jumalatu elu viib. Mõeldes selles valguses oma kaasajale, hakkab lausa õudne. Kui valjusti peab Jumal hüüdma, enne kui me peatume? Kas Jumalal õnnestub meid pääste otsimise poole juhtida tõesti ainult raskuste läbi? Miks küll tahetakse nii harva otsida Issandat siis, kui kõik on hästi? Prohvet lõpetas oma sõnumi julgustusega. Jumala otsimine annab ka tulemusi. Otsimine ei tähenda ainult teoreetiliste teadmiste omandamist, vaid ka sõna ellu rakendamist. Väga praktilised juhised on näiteks kirjas Efeslastele 4. Peatükis salmides 25-29. Seepärast jätke vale ja rääkige tõtt oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed. Kui vihastute, siis ärge tehke pattu. Ärgu päike loojugu teie vihastumise üle. Ärge andke ka maad kuradile. Kes seni varastas, ärgu varastagu enam, selle asemel tehku tööd oma kätega, teenides ausalt elatist, et tal oleks jagada sellele, kellel on puudus. Ühtegi nurjatud sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuuljad saaksid armu. Loen teise ajaraamatu 15. Peatükist salmid 8 ja 9. Kui Aasa kuulis neid sõnu ja prohvet Oodedi kuulutust, siis ta võttis julguse ja kõrvaldas jäledused kogu Juuda ja Benjamini maalt, samuti linnadest, mis ta Efraimi mäestikus oli vallutanud, ja uuendas Issanda altari, mis oli Issanda eeskoja ees. Ja ta kogus kokku Juuda ja Benjamini ja need, kes olid võõrastena nende juures Efraimist, Manassest ja Siimeonist, sest Iisraelist olid paljud tulnud üle tema poole, kui nad nägid, et Issand, tema Jumal, oli temaga. Jumala kartlikud inimesed kipuvad ikka sinna, kus on lootust, et Jumal on lähemal. Nagu näeme, oli Juudamaale kolinud palju jumalakartlikke inimesi ka põhjariigist. Nad ei talunud Jeroobeami rajatud ebajumalateenistust. Nii hoidsid need eri suguharudest pärit inimesed jagunenud riiki vähemalt vaimulikus mõttes ühtsena. Juba eelmises peatükis räägiti Aasa otsustavatest sammudest ebajumalateenistuse vastu. Kuna ebajumalateenistus oli ilmselt muutunud massiliseks ja populaarseks, siis nõudis selle vastu väljaastumine julgust isegi kuningalt. Vajaliku julgust andis talle prohveti sõnum, mis kinnitas seda, mida ta Jumala sõna põhjal juba varemgi teadis. Ta mõistis, millised asjad tema riigis kuulusid Jumala kohtu alla ja tahtis neist vabaneda. Samamoodi näitab Jumal oma sõna läbi meilegi, mis on meie elus valesti. Ei ole võimalik elada kristlasena ja samal ajal soosida oma elus asju, mis Jumala sõna valgel on selgelt valed. Hoopis ise küsimus on see, et ka kristlase vana, patune loomus ei kao siin ilmas veel kuhugi. Aga see tõsiasi ei rõõmusta kristlast, vaid kurvastab ja sunnib seda loomust ohjeldama. Kristlane võib langeda teatud pattudesse, aga ta ei saa selle üle rõõmustada ega seda nautida. Vaimuliku ärkamisega on ka Eestimaal kaasnenud see, et vargad on viinud tagasi varastatud asjad, ülekohtu tegijad on oma ülekohtu üles tunnistanud ja võimalust mööda hüvitanud ning valetunnistuse andjad on käinud oma jutte andeks palumas. Nad ei ole saanud elada rahulikult Jumala ees, enne kui sellised asjad on korda tehtud. Kõnekas märkus on, et lisaks ebajumalate jäleduste kõrvaldamisele uuendas Aasaga issanda altari. Järelikult pidi see olema hooletusse jäänud. Selle tänapäevane paralleel on, et kirikud jäävad tühjaks ja lagunevad. Aga ärkamine tõi muutuse sellessegi olukorda. Loen salmit 10-12. Nad kõik kogunesid Jeruusalemma 3. kuus Aasa valitsemise 15. aastal ja nad ohverdasid sel päeval issandale saagist, mis nad olid toonud, 700 veist ning 7000 lammast ja kitse. Ja nad võtsid endile kohustuse, et nad otsivad issandat oma vanemate jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Rahvas võttis prohveti sõnu seekord tõsiselt. Nii võis tee vaimulikule uuendusele jätkuda. Tehti uus otsus pöörduda südamest Jumalat otsima. Seekord sõnastati see päris karmilt. Loen salmid 13 ja 14. Ja et iga üks, kes ei otsi issandat, Iisraeli Jumalat, tuleb surmata. Olgu väike või suur, mees või naine. Ja nad andsid issandale vande valju hääle ja hõiskamisega, pasunate ja sarvedega. Selline otsus ei tulenenud siiski hetkemeeleolust, vaid see põhines Moosese seadusel. Siin viidatakse 5. Moosese raamatu 17. peatüki salmidele 2-6, kus määratakse surmanuhtlus inimesele, kes rikub issanda lepingut ja läheb teenima teisi jumalaid. Järelikult võrdsustasid Aasa kaasaegsed issanda mitteotsimise ebajumalate teenimisega. Tekib küsimus, kas siin ei pingutatud üle? Paistab, et tol ajal olid inimesed realistid. Nad teadsid, et kui keegi ei teeni issandat, siis teenib ta kindlasti ebajumalaid. Ja kuna ebajumalate teenimine viib terve rahva hukkumisele, siis oli loogiline, et seda ei võinud lubada. Meie kaasaja arusaamad tõstavad kindlasti mässu nii mustvalge mõtteviisi vastu. Kas see, kui keegi ei teeni issandat, tähendab siis kohe, et ta teenib ebajumalaid? Võib ju ka elada teenimata mingeid jumalaid. Aga kui paremini järele mõelda, siis tegelikult ei ole selline ei kellegi maal elamine võimalik. Sest kui inimene ei teeni issandat, siis teenib ta midagi muud ja see muu ongi talle ebajumalaks, olgu ta sellest siis ise teadlik või mitte. Esimesest pattu langemisest saadik on iga inimene juba loomu poolest Jumalale vastupanija ja liidus kurjuse jõududega. Seetõttu kõik selline tahe, mis ei ole suunatud issanda teenimisele, on sügavamas mõttes ebajumalate teenistuses. Loen 15. salmi. Ja kogu Juuda rõõmustas vande pärast, sest nad olid vandunud kõigest südamest. Ja nad otsisid teda tõesti hea meelega ning leidsid ta. Ja issand andis neile ümberkaudu rahu. Näib, et rahval olid tõesti siirad kavatsused. Ja kui ebajumalad olid kõrvaldatud, siis issand ka õnnistas oma rahvast, nagu ta oli tõotanudki. Millised on sõnakuulelikkuse õnnistused, võime meenutada 5. Moosese raamatu 28. peatükist. Loen teise ajaraamatu 15. peatükist 16. salmi. Ja kuningas Aasa kõrvaldas isegi oma vanaema Maaka kui valitsejanna, sellepärast, et too oli teinud Ashera häbikuju. Aasa hävitas tema häbikuju, purustas selle ja põletas Kiidroni jõe ääres. On üllatav kuulda, et Aasa enda ema teenis ebajumalaid. Ent Aasa otsustavus teenida issandat oli nii kindel, et ta astus isegi oma ebajumala teenijast ema vastu ja jättis ta ilma võimupositsioonist. Loen salmid 17-19. Aga ohvrikünkad ei kadunud Iisraelist. Ometi oli Aasa süda siiras koguda eluaja. Ta viis Jumala kotta oma isa pühitsetud annid ja mis ta ise pühitses, hõbeda, kulla ja riistad. Sõda ei olnud kuni Aasa 35. Valitsemisaastani. Ajaraamatute autor rõhutab, kui selge seos on issanda tahte otsimisel sellega, et ka riigil läheb hästi. Pagendusest tagasi tulnud inimestel tuli mõelda, millele tasub rajada oma elu. Kuningas Aasa tegevus andis selle kohta hea näitliku õppetunni. Ehkki tema isa, ema ja vanaisagi olid teinud valesid valikuid, ei takistanud see teda toimimast õigesti. Peab julgema astuda vastu isegi oma emale, kui ta valikud viivad lapsi hävingusuunas. Ajaraamatute autori jutlus on tõesti jõuline. Loen 16. peatükist esimese salmi. Aasa 36. Valitsemisaastal tuli Iisraeli kuningas Baesa Juuda vastu ja kindlustas Raama, et Juuda kuningal Aasal ei oleks välja ega sissepääsu. Eespool saime teada, et põhjariigist kolisid paljud elanikud Juudasse, kuna seal teeniti issandat. Kes teab, ehk seetõttu tahtiski Iisraeli kuningas läbi lõigata teed, mida mööda tema alamatta riigist põgenesid. Muidugi tähendas see ka muid raskusi, näiteks kaubandussuhete vallas. Loen 16. peatükist salmid 2 ja 3. Siis Aasa tõi välja hõbeda ja kulla issanda koja ja kuningakoja varanduste hulgast ja läkitas Ben-Hadadile, Süüria kuningale, kes elas Damaskuses, öeldes: minu ja sinu vahel olgu leping, nagu oli minu isa ja sinu isa vahel. Vaata, ma läkitan sulle hõbedat ja kulda. Mine tühista oma leping Iisraeli kuninga Baesaga, et ta läheks ära minu kallalt. Iisraeli kuninga sammud panid Aasa toimima üllataval viisil. Ta kasutas templi aardeid Süüria kuninga äraostmiseks. Aasa 5. viimasest valitsusaastast on üldse ebameeldivad teated. Miski oli kõigutanud tema usaldust issanda vastu ja ta hakkas oma riiki kaitsma raha abil. Edasi näeme 16. peatükis, et allamäge libisemine üha kiirenes. Ta laskis isegi issanda saadetud prohveti vangistada. Loen salmid 4-6. Ja Ben-Hadad kuulas Aasat ning läkitas oma sõjaväepealikud Iisraeli linnade vastu ja need vallutasid Ijoni, Daani ja Abel-Maimi ja kõik Naftali linnade tagavaralaod. Kui Baesa seda kuulis, siis ta loobus raamat kindlustamast ja katkestas oma töö. Aga kuningas Aasa tõi kaasa kogu juuda ja nad viisid raamast ära kivid ja palgid, millega Baesa oli ehitanud. Ta kindlustas nendega Geba ja Misma. Lühikeses perspektiivis osutus Aasa arvestus õigeks. Ta vabanes Iisraeli kuninga haardest ja sai mõneks ajaks rahu. Aga ometi oli ta astunud teele, mis omal ajal pidi toomada rahvale õnnetust. Seda oli märganud ka prohvet Hanani. Loen salmid 7-9. Sel ajal tuli nägija Hanani juuda kuninga Aasa juurde ja ütles temale, et sa toetusid Süüria kuningale ega toetunud issandale, oma jumalale, seepärast on Süüria kuninga sõjavägi sinu käest pääsenud. Eks olnud etiooplased ja liibüalased suur sõjavägi väga paljude vankrite ja ratsanikega. Aga kui sa toetusid issandale, andis ta need su kätte. Sest issanda silmad jälgivad kogu maad, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole. Seda sa tegid rumalasti, sest nüüdsest peale on sul sõjad. See tõsiasi tasub meelde jätta. Issand jälgib tähelepanelikult maailma, et aidata võimsasti neid, kes siiralt tema poole hoiavad. Oho! Aga miks saatis issand Hanani Aasa juurde? Kuningas polnud ju pööranud issandale selga ega hakanud teenima ebajumalaid, nagu paljud teised kuningad. Prohvet noomis kuningat usu vähesuse pärast. Ta oli hirmunud Iisraeli kuninga plaanidest, ehkki varem oli ta võitnud Iisraeli omadest palju suuremad väed. Aasa oleks juba oma kogemuste põhjal pidanud tundma jumala võimalusi. Ta ei pidanud uskuma pimesi, nagu mõned arvavad uskuvat kristlasigi. Samasugusesse olukorda sattusid ka Jeesuse jüngrid tormisel järvel, kui nad kartsid uppumist, ehkki Jeesus oli nendega. Siis ütles Jeesus neile, miks te olete nõnda arad, te nõdrausulised. Siis ta tõusis püsti, sõitles tuuli ja järve ning järv jäi täiesti vaikseks. Matteuse evangeelium 8.26. Nii Aasa kui ka Jeesuse jüngrid said noomida selle eest, et nad ei usaldanud Jumala võimet olukordade eest hoolt kanda. Huvitav, mida võiks Jeesusel selles suhtes olla öelda minule või sinule? Loen 10. salmi. Aga Aasa sai nägijale pahaseks ja pani ta vangihoonesse, sest selle kõne pärast oli tal viha tema vastu. Aasa kohtles sel ajal mõningaid rahva hulgast julmalt. Seekord ei võtnud Aasa noomimist vastu. Ja meil pole põhjust selle üle imestada. Meile on üldse ebameeldiv kuulda oma vigadest ja see on seda raskem, mida kõrgemal positsioonil me oleme. Ka Aasal polnud lihtne oma patte tunnistada. Nii võttis Jumal kasutusele teistsugused abinõud, et teda enda poole tagasi tõmmata. Loen salmid 11-13. Ja vaata, Aasa varasemad ja hilisemad lood, vaata, need on kirja pandud Juuda ja Iisraeli kuningate raamatus. Oma 39. valitsemisaastal hakkas Aasa jalgu põdema ja tema haigus oli väga raske. Aga oma haiguseski ei otsinud ta issandat, vaid arste. Siis Aasa läks magama oma vanemate juurde ja suri oma 41. Valitsemisaastal. Issand läskis veel raskel haigusel tabada Aasat, et ta lõpuks mõistaks, kelle oli ta unustanud. Aga seegi kutse jäi vastuseta. Aasa viga ei seisnenud mitte selles, et ta otsis abi arstidelt, vaid selles, et ta ei pöördunud issanda poole. Ka arstiabi võib võtta vastu otse kui issandalt. Meil tasub igas olukorras pidada meeles, et maailmas ei toimu midagi ilma, et Jumal seda lubaks. Seepärast võtab kristlane ka ebameeldivad sündmused vastu otse kui issanda käest ja mõtleb, milline sõnum võiks nende taga peituda. Muidugi ei leia me alati sellele küsimusele vastust ja kõigis sündmustes ei tarvitsegi tingimata peituda mingit Jumala otsest sõnumit. Aga igal juhul on kõige tähtsam, et me ka raskustega pöörduksime Jumala poole. Seda Aasa ei teinud. Näib, nagu oleks ta Jumala tegutsemisviiside suhtes pimedaks jäänud. Nii pidas ta nähtavasti ka oma rasket haigust lihtsalt äparduseks, mis kuulub selle maailma elu juurde ja millel pole Jumalaga mingit seost. Nii jäi tal kuulmata haigusega kaasnev Jumala sõnum. Loen 14. Salmi. Ta maeti oma hauda, mille ta enesele oli lasknud raiuda Taaveti linnas. Ta sängitati asemele, mis oli täidetud palsamitega ja mitmesuguste segatud salvidega ja tema auks põletati väga suur koolnusuitsutus. Selline pidulik matmisviis oli tollajal kuningate puhul tavaline. Vaata Jeremia raamatu 54. Peatüki 5. Salmi. Tegemist ei olnud põletusmatusega. Nii suri Aasa, kelle valitsusaeg oli Juudas vaimuliku uuenduse aeg. Ja hoolimata sellest, et ta elu lõppleks halvasti, toimus Juudas palju head nende 41 aasta jooksul, mil ta valitses. Apostel Paulus ütleb Vana Testamendi sündmuste kohta. Aga kõik see sai neile osaks näite pärast ning on kirjutatud hoiatuseks meile, kelle ajal jõuab kätte ajastu lõpp. Nii siis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks. Esimene kiri korintlastele 10. Peatükk, salmid 11 ja 12. See meenutus on meile ilmselt väga kohane ka kuningas Aasa puhul.
Me tormame elus vaid ringi, just kui kogu aeg oleks meil kiire. Nii palju on rahutuid hingi, kes elu mõtet enam ei näe. Jääb vaikseks ja hetkeks peatud, ära sammugi edasi nüüd astu. Pane tähele väikesi asju, mida ümber sinu võib olla nii palju.
Suur tänu Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme järgmise juuda kuninga Joosafati tarkadest tegudest. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.
Ja valge tippu kõrgel mäen, jää vaikseks ja hetkeks peatu, ära sammugi edasi nüüd astu. Pane tähele väikesi asju, mida ümber sinu võib olla nii palju. Vahel elule otsides sihti kõige algus.